Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Sizlə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Gülbiyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Ara bir yağış da yağa bilər. Günortadan sonra isə hava açılacaq. Temperatur 13 dərəcə olacaq.
Bugün rayonların əksəriyyətində yağış gözlənir. Qərb küləyisində gündüz 17 dərəcə isti olacaq.
Sizə hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə hazırlayırıq. Hələlik saatın son xəbərləri.
Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı həmsədrlərin yeni təklifləri var.
Bugün keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanova hökm oxunmalıdır.
Qırğızıstanda polis və müxalifətçilər arasında toqquşmalar olur.
Və xəbərlərdən sonra Azərbaycanda radikal İslam təhlükəsi varmı? Qonağımız İrşad İslam Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Professor Rafiq Əliyev olacaq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Qarabağ problemi ilə bağlı yeni təkliflər veriblər. Bunlar münaqişənin həlli ilə bağlı Azərbaycanla Ermənistan arasında fikir ayrılığı yaradan iki əsas prinsipə aiddir. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Belqraddakı görüşündə tərəflər razılaşıblar ki, yeni təkliflər ölkə başçılarına çatdırılandan sonra prezidentlərin görüşündə müzakirə edilsin. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan dünən Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibəsində belə deyib. Görüş normal və konstruktiv atmosferdə keçib. Biz əsasən münaqişənin həlli ilə bağlı prinsiplərdəki fikir müxtəlifləri üzərində dayandıq. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri bəzi təklifləri var idi ki, bu fikir müxtəlifliyini necə aradan qaldırmaq olar? Biz onlara qulaq asdıq və bəzi qeydlər götürdük. Həmin qeydləri öz prezidentlərimizin diqqətinə çatdıracağıq. Həmsədrlər çox güman ki, regiona səfər eləyəcək və birbaşa prezidentlərin özləri ilə də görüşəcəklər ki, onların bu təkliflərə münasibətlərini öyrənsinlər. Və həmin görüşlərdən sonra həmsədrlə qərar alacaqlar ki, prezidentlərin görüşü nə vaxt və harda təşkil etsinlər. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Azadlıq Radiosunun erməni xidmətində müsahibəsində onu da deyib ki, bu görüş əvvəlkinə nisbətən daha normal axarda keçib və irəliyə doğru addımdır. Amma Ermənistan Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi kimi konkret olaraq hansı iki prinsiplə bağlı təkliflərin verməsini dəqiqləşdirməyib. Dünən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən danışıqların Praqa prosesi çərçivəsində aparıldığını və 8 prinsiplərin hər razılaşdırılmayan ikisi ilə bağlı yeni təkliflərin müzakirə edildiyini demişlər. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov keçən il BMT-nin Baş Assambleyasındakı çıxışında deyirdi ki, münaqişə tərəflərinin razılaşmadığı iki prinsip var, Dağlıq Qarabağın statusu və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılması.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. Gəncədə dini qruplaşmaya qarşı məxfi əməliyyata başlayıblar. Amma hələ məlumat yoxdur ki, dindarlar hansı təriqətdəndir. Artıq bir neçə nəfəri həbs eləyiblər, adlarını açıqlamırlar. Gəncə şəhər polis idarəsinin rəis Mavini Nofəl Hacıyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, əməliyyat tədbirləri davam edir. Bu haqda ətraflı məlumatı əməliyyat başa çatandan sonra verəcəklər. Əməliyyatı polis və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları bir yerdə aparırlar. Gəncədən aldığımız başqa bir məlumata görə əməliyyat hansısa dini qruplaşmaya qarşı yox, bir neçə dindara qarşı aparır. Xəbərlərdən sonra mövzunu davam etdirəcəyik.
Bugün Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə məhkəmədə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanova və başqa 10 nəfərə hökm oxunmalıdır. Əli İnsanova vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda, dövlət əmlakını tanımaqda və rüşvət almaqda ittiham olunur. Hakim sonuncu məhkəmə iclasında keçmiş nazirə 12 il həbs cəzası istəmişdi. Məhkəmənin keçişində keçmiş nazir hakimiyyəti tənqid edən bir sıra açıqlamalar vermişdi. Bu açıqlamaların birində Əli İnsanov iddia eləmişdi ki, 2005-ci ildə İlham Əliyevin baş nazir təyin olunması ilə bağlı mərhum prezident Heydər Əliyevin verdiyi sərəncam saxtadır, çünki Heydər Əliyev o vaxt koma vəziyyətində olub. Hakimiyyət bu iddiaları əsassız adlandırıb. Əli İnsanov digər vəzifəli şəxslərlə birlikdə 2005-ci ilin oktyabrında dövlət servisi və kütləvi ixtişaşlara cəhdə ittiham olunaraq həbs edilmişdi.
Dünən Qırğızıstanda 2000-ə yaxın gənclə polis arasında qarşı durma olub. Polis prezident sarayına hücum edən gəncləri dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan və səs qumbaralarından istifadə edib. Gəncləri Alatau meydanına sıxışdırıblar, bir nəfər polis yaralanıb. Alatau meydanında isə prezident Qurmanbek Bakıyevin istifasını növbədən kənar prezident seçkisi və konstitusiya islahatının keçirilməsini tələb edən 8000-ə yaxın müxalifət tərəfdarı müddətsiz aksiya keçirirlər. Qırğızıstan prezidenti aparatından yayılan məlumatda həmin hadisəni xuliqanlıq kimi qiymətləndiriblər. Müxalifət liderləri isə həm öz tərəfdarlarını, həm də polisi zorakılıqdan çəkinməyə çağırıblar.
Dünən Rumıniyada isə parlament prezidentin səlahiyyətlərini dayandırıb. Deputatlar prezident Trayan Basiçkunu konstitusiyanı pozmaqda günahlandırıblar. Qərarın lehinə 322, əleyhinə isə 108 deputat səs verib. Bununla da ölkədə siyasi böhran dərinləşir və yeni prezident seçkilərinin keçirilməsinin mümkünlüyü artıb. Parlamentin qərarı bir ay ərzində prezidentin impeachment ilə bağlı referenduma yol açır. Amma prezident daha öncə demişdi ki, səlahiyyətləri dayandırılsa özü istefa verəcək.
Kosovanın müstəqilliyini bir tərəfli şəkildə tanımaq cəhdləri Balkanda sabitliyi pozacaq. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. O, Serbiyanın prezidenti Boris Tadiç ilə Belqradda görüşmüşdü. Lavrov bildirib ki, Kosovanın statusu ilə bağlı kompromisa nail olmaq üçün danışıqlar davam eləməlidir. BMT-nin hazırladığı planda Serbiyanın Kosova bölgəsinə beynəlxalq nəzarət altında olan müstəqillik vermək təklif olunur. BMT yaxın həftələrdə planı müzakirəyə çıxarmalıdır. Rusiya planının əleyhinədir.
Gürcistanın müxalifət qurumlarından birinin rəhbəri Tbilisidə öldürülüb. Müxalifətdəki kiçik qruplardan birinin, Mudzaveli partiyasının rəhbəri Gela Melzadze yaşadığı evin qabağında güllələnib. Gürcistanın Daxili İşlər Naziri Zurab Qvenadze deyib ki, hadisənin siyasi motivlərlə törədilməsinə dəlalət edən heç nə yoxdur. Mudzaveli partiyası parlamentdə təmsil olunmamışdı.
Amerika İrana nüvə proqramını dayandırmaqla bağlı növbəti dəfə xəbərdarlıq edib. Ağ evin sözçüsü Gordon Jondro deyib ki, İran nüvə proqramını dayandırmasa yeni sanksiyalarla üzləşə bilər. Dünən MAGATE, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi, İranın nüvə yanacağı istehsalına başladığını demişdi. İran tərəfi isə uranın zənginləşdirilməsinin MAGATE-nin tam nəzarəti altında həyata keçirdiyini deyir.
İran Amerikanın başqa bir iddiamına cavab verib. Rəsmi Tehran bildirib ki, Amerikanın iddia elədiyinin əksinə olaraq Əfqanistanda heç bir siyasi və ya hərbi təsir göstərmir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Əli Hüseyni deyib ki, Amerikanın iddiamları əsasızdır. Amerikan dövlət katibinin müavini Richard Boucher bir gün əvvəl demişdi ki, Əfqanistanda İranın siyasi və hərbi təsirinin artması ilə bağlı ciddi göstəricilər var. Amerika hərbçiləri isə Əfqanistanda taliblərə çatacaq İran istehsalı olan silahlar tapdıqlarını demişdilər.
Amerikanın müdafiə naziri İraq üsyançılarının keçmiş mərkəzinə Fəzlullaha gözlənilmədən səfər eləyib. Bundan əvvəl o İsraildə səfərdə olmuşdu. İsraildə Robert Gates demişdi ki, İraq rəhbərliyi elə bilməsin ki, Amerika qoşunları həmişəli İraqda qalacaq. Amerika generalının səfərinin Bağdaddakı terror hadisələri və təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı olduğu deyilir. Sırağa günkü partlayışlarda 200-ə qədər adam ölmüşdü. Bu arada dünən İraq paytaxtında üsyançılar 3 Amerika əskərini qətlə yetiriblər. Kamikadzelərin yeni hücumlarında isə 20 dinç sakin həlak olub.
Dünən Amerika senatındakı demokratların lideri deyib ki, Amerika İraqdakı müharibəni uduzub. Senatdakı demokratik çoxluğun lideri olan Harry Reid bildirib ki, George Bush'un İraqa sülh aparmaq planları iflasa uğrayıb. Senator bu fikirləri çərşənbə günkü görüşdə prezidentə də dediyini bildirib. Aprelin 18-də prezident senat nümayəndələri ilə İraqdakı qoşunların büdcəsi ilə bağlı mübahisəli müzakirə eləmişdi.
Bugün Kaliforniyada 22 min şagirdi məktəblərdən çölə buraxmayıblar. Səbəb bu olub ki, bir nəfər naməlum uşaq Virginia Universitetində 32 nəfərin ölümünü unutturacaq hadisə törədəcəyini deyib. Yerli keşişlərdən birinə 28 yaşındakı bir cavan oğlan zəng eləyibmiş ki, onda Kalaşnikov avtomatı, qumbara və zəhərli maddələr var və o Virginiyadakı hadisəni də unutturacaq hadisə törədəcək. Bundan sonra məktəblərə xəbərdarlıq gəlib. Polis artıq həmin şəxsin kimliyini müəyyənləşdirdiyini və axtardığını deyir.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz. Bakıda çoxlu sayda istifadə müddəti keçən və ya üzərində heç qeyd olunmayan gündəlik istehlak malları aşkaranıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidməti belə deyir. Dünən dövlət xidməti Bakı şəhərində bir sıra ticarət obyektlərində monitorinqlərə başlayıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən Abbas Əliyev deyir ki, monitorinq zamanı istifadə müddəti bitən və ya üzərində istehsal tarixi olmayan xeyli mal aşkarlayıblar. Cənab Əliyev vətəndaşlara xəbərdarlıq eləyib ki, üzərində krem yazılan, İran istehsalı olan ağ kremləri, İrandan gətirilən duza qoyulmuş xiyarları, Bakıda istehsal olunan kral pivəsini və Ukraynadan gələn Ptice Malakor Roşen konfetlərini alanda son dərəcə diqqətli olsunlar. Monitorinqlər hələ bir müddət də davam eləyəcək.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Xəbərləri saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu .az saytından. Xəbər tərsə davam eləyir, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 10-a işləyib 9 dəqiqə. Xəbərlər davam edir. Dünən Gəncədə dini qruplaşmaya qarşı məxfi əməliyyata başlayıblar. Xəbərlərdə də dedik, qrupun adını hələ demirlər. Bundan qabaq Bakı yaxınlığında dini təxribatla bağlı 11 nəfər tutmuşdular. Bir neçə ay qabaq 16 nəfər də tutmuşdular və onları dövlətə xəyanətdə xaricilərə işləməkdə ittiham edirdilər.
Ümumiyyətlə, yarım ay ərzində 20-yə yaxın Nurçu vəhabiliklə bağlı 20 nəfəri həbs ediblər. Söhbətimiz də bu barədə olacaq. Qonağımız var, İrşad İslam Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Profesor Rafiq Əliyev. Xoş gəlmişsiniz, Rafiq Məm.
Xoş gəlmişsiniz olsun.
Rafiq Məm, dini fəaliyyətlə bağlı həbslər artır. Sizcə niyə?
Dini qruplaşmaların radikallaşması artdıqca bu həbslər artır və belə getsə biraz da artmalıdır. Çünki uzun müddət hazırlıq görmüş bu qruplar müəyyən bir müddətdən sonra öz hazırlıqlarını həyata keçirməyə can atırlar. Belə bir halda yəqin ki onların həbsi zərurət yaradır. Mənim bildiyimə görə sizin o dediyiniz qruplar artıq bir il, iki il bundan qabaq xüsusi orqanların nəzarəti altında idi və onlar üzərində operativ əməliyyatlar aparırdılar və yəqin ki, əməliyyatlar nəticə veribdir və buna görə də onlar o qrupları zərərsizləşdiriblər.
Aha, Rafiq mən burada bir sual da verəcəyik. Ola bilərmi ki, çünki əvvəlki illərə nisbətən indi sadəcə din pərdəsi altında bu radikalların aktivləşməsi hiss olunur və bunlar nə ilə bağlı olar bu aktivləşmə?
Bu aktivləşmənin bir neçə səbəbləri var. Bunun bəzi səbəbləri xarici səbəblərdir, bəzi səbəblər də daxildə olan gedən proseslərdir. Xarici səbəblər bu Amerika-İran münasibətləridir, Amerika-İraq münasibətləridir və ümumiyyətlə dünyada gedən qeyri-stabillik prosesidir və qloballaşmanın müəyyən mənada tormuzlaşmasıdır və İslam aləminin qloballaşma prosesində öz yerini tapmamasıdır. Bu bir aspektdir. İkinci aspekt də Azərbaycanda dini qruplaşmalara qarşı aparılan deməli, iş bir az zəifliyibdir. Yeni dövlət komitəsinə yeni sədri seçilibdir. Dövlət komitəsinin yeni sədri dövlət komitəsində olan mütəxəssisləri kənarlaşdırıbdır və bundan sonra indi yeni mütəxəssislər cəlb olunmalıdır və yeni mütəxəssislər ölkədə olan vəziyyəti öyrənməlidirlər və bu da müəyyən bir vaxt tələb eləyir və bu vaxt boşluğundan istifadə edərək həmişə dövlət komitəsinin nəzarətində olan İslam qruplaşmaları indi daha da aktivləşiblər. Onlar evlərdə toplaşırdılar. Biz bunları bilirdik. İndi o toplaşmaların sayı artıbdı və məqsədlər də bir az öz istiqamətini dəyişibdir. Yəni, onlar elə hesab edirlər ki, bizim aldığımız məlumatlara görə mən hələ də deməli, bu prosesləri təhlil etməkdə davam edirəm. Bu mənim özümün elmi işlərimdir. Onlar elə hesab edirlər ki, Azərbaycanda gələcəkdə İslam dövləti qurmaq mümkün olar və buna da qonşu ölkələr də kömək göstərirlər. Çünki Azərbaycanda gələcəkdə hipotetik şəkildə biz hesab eləsək ki, İslam dövləti qurmaq olar, o mütləq Şiə dövləti olmalıdır. Çünki Azərbaycanda insanların əksəriyyəti Şiə məzhəbinə qulluq eləyir. Buna görə də bunların arasında Vəhabilərin, Nurçuların, Şiə qruplarının, radikal qruplarının arasında müəyyən bir razılaşma da var ki, gələcəkdə əgər prezident seçkiləri olsa, prezident seçkilərinə qatılan adama bunlar hamısı bir yerdə deməli, köməkli göstərəcəklər və hakimiyyəti ələ aldıqdan sonra yəqin ki, hakimiyyəti bölüşdürmək məsələsi ortaya çıxacaqdır və bu daha asan ola bilər. Ayrı-ayrılıqda onların heç birisi hakimiyyətə gəlmək imkanları yoxdur.
Buyurun.
Amma birlikdə olsa onlara kömək göstərən xarici dövlətlər də var, bunlar da deməli işə qarışsa, yəqin ki, onların müəyyən bir şansı ola bilər gələcəkdə.
Rafiq məm, İraqda və İranda baş verən proseslərin, İranla və İraqla bağlı olan proseslərin bura dəxil olduğunu dediniz, təsir olduğunu dediniz, biraz açıqlayardınız.
İraqda gedən proseslər göstərdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları böyük və güclü, qüdrətli bir dövlət, 21 milyonluq İraq dövlətinə, bir 15-20 ildən çox izolyasiyada olan bir dövlətə qalib gəldi. Onun deməli, əskəri qüvvəsini məhv etdi. Amma İraq xalqına demokratiya gətirmək əvəzinə ölkədə hərc-mərclik yarandı, ölkədə bütün infrastruktura dağıldı və ölkədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünün yüksək səviyyəli şəxslərinin dediyinə görə İslam dövləti qurmaq deməli iddiası da var və bu iddiaya da Amerika o qədər ciddi sürətdə maniyə olmur, tək ki, ölkədə sabitlik olsun. Bu, deməli, bizdə olan qruplaşmaların da, mən elə gəlir ki, onların da onu qüvvələrlə müəyyən dərəcədə əlaqələri var. Onlar da elə hesab edir ki, əgər Azərbaycanda da müəyyən mənada siyasi və sosial qeyri-stabillik olarsa, gələcəkdə onların da Azərbaycanda İslam dövləti qurmaq şansı var və bu yaxınlarda çox maraqlıdır ki, Amerikanın yüksək vəzifəli bir şəxsi belə bir bəyanatla çıxış etdi ki, Azərbaycan bu regionda ən demokratik Şiə dövləti ola bilər. Yəni, bu bəyanatda, bu bəyanat özü də çox deməli qorxulu bir bəyanatdır və qorxulu bir istiqamətdir.
Rəhməm üzr istəyirəm bu bəyanatı şərh eləyərik, amma burada 15 dəqiqə işləyir ona əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra söhbətimizi davam edərik.
Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı həmsədrlərin yeni təklifləri var. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askaryan Azadlıq Radiosuna deyib ki, təkliflər razılaşdırılmayan iki prinsiplə bağlıdır.
Bugün keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanova hökm oxunmalıdır. Keçmiş nazirə prokuror 12 il iş istəmişdi.
Qırğızistanda polislə müxalifətçilər arasında toqquşmalar olub. Polis prezident sarayına hücum edənlərə qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə edib.
Kaliforniyada 22 min şagirdi terror təhlükəsi üzündən məktəblərdən çölə buraxmayıblar. Naməlum bir şəxs Virginiyadakı 32 nəfərin ölümünü də kölgədə qoyacaq hadisə törədəcəyi barədə xəbərdarlıq edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun, 10-a 15 dəqiqə işləyir Bakı vaxtı ilə. Qonağımız İrşad İslam Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Profesor Rafiq Əliyevdir. Azərbaycanda radikal İslam təhlükəsi varmı mövzusunu müzakirə edirik. Yarımçıq qalmışdıq, Rafiq müəllim, sizin Amerikanın yüksək vəzifəli rəsmisinin bəyanatını şərh eləyirdi.
Siz dediniz ki, Azərbaycan o həmin rəsmi deyib ki, regionda ən güclü şiə dövləti ola bilər. Nəyə əsaslanıb sizdə? Doğrudan bir həqiqət varmı bu sözlərdə?
Bunun deməli sözlərində həqiqət o zaman ola bilər ki, Azərbaycanda da yəni qeyri-stabillik olsun, siyasi qeyri-stabillik, iqtisadi qeyri-stabillik olsun və Azərbaycanda da İraqa bənzər bir hərc-mərclik olsa, Azərbaycanda əlbəttə İslam dövləti qurula bilər. Çünki Azərbaycanın ətrafında olan dövlətlərin böyük əksəriyyəti İslam dövlətləridir. Bu Əfqanistandır, İraqın özüdür, İrandır və Şimali Qafqazda da çox böyük deməli proseslər gedir. Yəni bunların köməyi ilə burada da belə bir İslam dövləti qurula bilər və o da Şiə dövləti ola bilər. Amma Azərbaycanda demokratik deməli əsaslar var. Bugün Azərbaycanda demokratiya prosesi gedir. Bu hələ tamamlanmayıb, amma tamamlanma üzrədir. Buna görə də Azərbaycanda belə bir Şiə dövlətinin başqa ölkələrə nümunə olacağını da deyirlər. Yəni bu günləri başqa bir ölkələrdə, İraqda ya Əfqanistanda İslam dövləti qurub onu demokratik bir dövlət kimi başqa ərəb ölkələrinə deməli göstərmək mümkün olmadığına görə Azərbaycanda stabilliyi görüb və burada İslam dövləti qurulsa da o stabillik yəqin ki ciddi sürətdə pozulmaz. Və Azərbaycanda tolerantlıq olduğuna görə, dinlər arası münasibətlər normal olduğuna görə, burada belə bir Şiə dövlətinin deməli gələcəkdə olmasını onlar proqnozlaşdırırlar.
Rafiq müəllim, burada bir dənə sual verəcəm. Siz Azərbaycan regionlarında ümumiyyətlə bu gələn dini belə deyək, misyonerlər çünki mən bildiyim qədər nurçuluq və habiçiliyi daha çox məhz sünniliyi tərənnüm eləyir. İslamı sünni qoluna daha çox yaxınlar, nəinki şiəliyi və bu gələnlər balansı pozub, məsələn, nəzərə alındakı cənubda, cənub regionda həmişə İranın təsiri çox olub, digər regionlarda necədir? Burada yəni hansı regionlarda bu dəqiqə hansı dini təmayüllərin təsiri daha çox hiss olunur?
Deməli, bu gələnlər müəyyən mənada o tənazübləyi, balansı pozublar. Pozublar bu, amma iki il bundan qabaq, mən dediyim kimi, bunlarda belə bir anlaşma ortaya çıxdı ki, gizli anlaşmadır bu, əlbəttə gizli anlaşmadır ki, bunlar hakimiyyətə qarşı yaxud insanları maarifləşdirməyi müəyyən dərəcədə birləşdirsinlər. Yəni, məqsəd, ümumi məqsəd bir olsun. Ümumi məqsəd Azərbaycanda İslam dövləti qurmaq olsun. Sonradan həmin vəzifələri bölmək və ilaxirə bunlar hamısı sonraki proseslərdir. Məqsəd birdir. Amma bu bir məqsədi nə nurçular təklikdə, nə vahabilər, nə də ki qatı şeylər qura bilməzlər. Bunlar yalnız birləşdikdə bunların qüvvəsi çata bilər ki, hər hansı bir deməli, işi görə bilsinlər. Amma balans məsələsinə gəldikdə, nurçuların deməli sayı Azərbaycanda çoxalıbdır. Onlar mötədil İslamçılar kimi qiymətləndirilir. Onlar əsasən insanların deməli ideologiyasına, onların mənəviyyatına, onların beyinlərinə təsir göstərirlər və Azərbaycanda olan deməli bu türk məktəbləri, liseyləri və ilə xara bunlar Azərbaycanda İslam elitası yaratmaq niyyətləri var və bu elitada ən azı bizim hesablanmamıza görə bir 5000-6000 nəfərə qədər olur. Belə bir elita, yüksek seviyeli intellektual demeli imkanları olan elita elbette Azerbaycan'da müəyyən bir işler görebilir. Bu elita litrileri kurtarırlar, üniversite girirler, üniversite kurtarırlar, mezun olurlar ve sonra onların işe düzelmesini de ve onların demeli o işte kariyer demeli kariyerde yükselmelerini de bunlar izleyirler. Yani böyle bir programlar var ve bu programlar demeli 10-15 ilden çoxdur ki hayata geçirilir. Yani 92. ilden beri bu programlar hayata geçirilir ve benim özümün demeli apardığım tahlillere göre təxminən 10. ilə qədər bu proses demeli qurtaracaqdır ve bu elita artık özünü gösterecektir. İkinci sahədən demeli var Vahabilər. Vahabilərin radikal kanadı var ve Vahabilərin qeyri radikal kanadı var. İnsanlar Vahabilərin yanına giden sünniler, bunlar dini öğrenmeye gidirlər. Ama dini öğrenmek bunların istiqaməti var. Bir var həqiqi dini öyrənəsən ve bu dindən mənəviyyat ve iman için istifadə edəsən. Bir de var ki bu dini öğrenip mənəviyyat, iman ve diğer siyasi məqsədlər için istifadə edəsən. Bunların məqsədləri həm mənəviyyat, həm deməli deyək ki imandır, həm de eyni zamanda niyə mənəviyyatlı, imanlı insanlar hakimiyyətdə olmasın sualına bunlar özləri cavab verirlər ki biz hakimiyyətdə olmalıyıq. Ve hakimiyette olan insanları da onlar müəyyən mənada ittiham edirlər ki, burada rüşvetxorluq var, korrupsiya var və ilaxıra və ilaxıra. Ama bizim kimi imanlı insanlar hakimiyete gəlsə, biz hakimiyeti daha yaxşı idarə edə bilərik. Bu dediğimiz balanslar da, deməli, cənub zonasında qatış şeylərin deməli, balansı çoxdur. Şimal rayonlarında Quba, Xaçmaz, Qusarda, Zaqatalada, Balakəndə, burada Vahabilərin də rolu çoxdur. Ve artık Vahabilerin bazı grupları cənub rayonlarına da gedirlər ve orada da küçük demeli gruplarla dersler geçirirler. Bu Şamaxı zonasında da müəyyən mənada nurşular artık oyanıblar. Yevlax, Mingəçevir, Ağdaş, Göyçay ve Kürdəmirdə de onların fəaliyyətləri genişlənibdir. Ve ona göre de sizin dediğiniz o Gəncədə aparılan proseslere de ele bu birinci defa değil, Gəncədə bu üçüncü defadır ki dini zəmində dini etiqad azadlığı qanunu pozan insanları həbs edirlər.
Rafiq Məmə, həbs eləmək çarədir mi?
Mən elə gəlir ki həbs eləmək bu məcburiyyət qarşısında olub həbs etməkdir. Çarə tamamilə başqa bir problemdə olmalıdır.
Bax, siz uzun müddət dini işlər üzrə dövlət komitəsinə rəhbərlik eləmişsiniz. Nə eləməli onlar? Siz dediniz, belə çıxır ki, cəmi 3 il qalıb ki, onları dəstəkləyəcək elit təbəqə formalaşsın. Başqa nə eləmək olardı ki?
Bizim apardığımız siyasət o idi ki, biz dini orta məktəblərdə tədrisini biz tələb edirdik. Bu baş tutmadı.
Bu nə verə bilərdi?
Bu insanlara din haqqında düzgün, doğru məlumat verə bilərdi.
Ki ona sui-istifadə olunmasın.
Sui-istifadə olunmasın. Həm də mən dediyim kimi, din yalnız iman və mənəviyyat məsələlərində, yəni mənəvi əxlaqı dəyərlərlə kifayətlənsin. Dinin çərçivəsini orada saxlamaq mümkün idi. Azərbaycanın o ümumi böyük konsepsiyası, Azərbaycançılıq, unitar dövlət, və dinin mənəvi əxlaqı dəyərləri konsepsiyası buna imkan verirdi. Bir də maarifçilik məsələsini ciddi sürətdə deməli artırmaq lazımdır. Bunu Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi etməli idi. Dövlət Komitəsinin belə bir səlahiyyəti yoxdur ki, maarifçiliklə məşğul olsun. Amma buna baxmayaraq biz maarifçiliklə də məşğul olurduq. Kitablar çap edirdik, jurnallar çap edirdik. Bizim qəzetlərdə, televizorlarda çıxışlarımızda siz eşitmişsiniz. Əsas maarifçiliklə onların qarşısını müəyyən dərəcədə almaq olardı. Və əgər maarifçilik yoxdursa, əgər orta məktəblərdə tələbələr nə ailədən, nə də ki müəllimlərdən din haqqında məlumatlar almırlarsa, bunlar başqa mənbələrdən bu məlumatları almalıdırlar. Və başqa mənbələr də bunlara özlərinin istədikləri kimi məlumatlar verirlər və bu gənclərin dinə olan ehtiyaclarını ödəyirlər. Amma onların artıq beyinlərini, onların fikirlərini, ideologiyasını onların baxışlarını, həyata baxışlarını, dövlətə baxışlarını, hətta vətənə baxışlarını belə dəyişirlər.
Aha, Rafiq müəllim, burada sonuncu bir sualımız olacaq. Ümumiyyətlə, siz həm dövlət komitəsinin rəhbəri olmuş, həm də indi araşdırmalar aparırsınız. Azərbaycanda belə bir təxmini rəqəmlərlə demək olarmı ki, əhalinin nə qədər hissəsi doğrudan da belə deyək, dindardır, nə qədər hissəsi inanır və nə qədər hissəsi bu dini təhlükəli artıq səviyyədə belə deyək də ibadətlər eləyir, yox, hər halda belə radikallaşıb deyək.
Mən deməzdim ki, Azərbaycanda dindarların sayı çoxdur. Azərbaycanda dindarların sayı çox azdır. Azərbaycanda radikal deməli qruplaşmalar var. Bu radikal qruplaşmalar ola bilsin ki, əhalinin 1%-ni təşkil etsin. Təxmini deyə bilərəm mən. 1%-ni təşkil etsin. Amma Azərbaycanda dini öyrənmək istəyənlərin sayı çoxdur. Bunu biz əgər təkcə Əbu Bəkir məscidində götürsək, Əbu Bəkir məscidində hər cümə günü 10 min, 15 minə qədər insan namaz qılır. Və o biri məscidləri də, şəhidlər məscidlərinə və digər məscidləri də götürsək, namaz qılanların sayı çoxalıbdır. Yəni, dinə meyilli olan insanların sayı çoxalıbdır və bu meyilli olan insanların tələbatlarını ödəmək lazımdır. Bu tələbatları dövlət dindən ayrı, din dövlətdən ayrı olsa da mənə elə gəlir ki, dövlət ödəməlidir. Yaxud dövlətin nəzarəti altında dövlətin siyasətinə uyğun olaraq başqa adamlar ödəmədilər.
Çox sağ olun, Rafiq müəllim. Təşəkkür edirik sizə. Qonağımız İrşad İslam Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Profesor Rafiq Əliyev idi. Rafiq müəllim uzun müddət Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin sədri olub. Azadlıq Radiosu.az saytı da bu məsələni forumla daxil eləyib. Forumumuzun mövzusu belədir. Azərbaycanda radikal İslam təhlükəsi varmı? Siz də saytımıza daxil olun. Bu müzakirələrdə siz də iştirak edin. Xəbərlər isə davam edəcək. Növbədə səhər qəzetlərini içməlidir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı!
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qunqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyətə idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi davam edir. İndi səhər qəzetlərinin icmalına Jurnalistlər Ümumi Respublika mitinqi keçirə bilər.
Rizvan Talıbov həbs olunub.
Sahə müvəkkillərinə silah işlətmə icazəsi verildi. Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin icmalında.
Ayna qəzeti yazır ki, Rizvan Talıbov həbs olunub. Deməli, Qərbi Azərbaycana, Ermənistana qayıdış birliyinin sədri Rizvan Talıbovu Sumqayıt şəhərindən qayıdanda həbs eləyiblər. Xatırladaq ki, aprelin 22-sində bu təşkilat Azadlıq Meydanında və Milli Parkda Əsir Yurtlarımızın Anma Günü adlı mədəni kütləvi tədbir keçirmək istəyirdi. Şərhçilər hesab edirlər ki, Rizvan Talıbovun həbsinə səbəb məhz Əli İnsanovu bu gün hökmün qunması ilə bağlıdır. Çünki bu gün aksiya nəzərdə tuturdu təşkilat. Hakimiyyət bütün versiya və ehtimalları nəzərə alıb, hökumət mümkün problemlərin qarşısını almaq üçün qabaqlayıcı tədbirlər əl atıb, çünki Əli İnsanov bir çox qərbi Azərbaycanlıların axsaqqalı kimi tanınır.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazıb ki, jurnalistlər aprelin 24-də yeni aksiya keçirdəcəklər və onlar hesab edirlər ki, əgər bu aksiyalar davamlı olsa, onda nəyəsə nail olmaq olar.
deməli gündəli Azərbaycanda bir yazda var. Sahə müvəkkillərinə silah işlətmə icazəsi verilib. Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarında çalışan sahə müvəkkillərinə hüquq və vəzifələrində dəyişikliyə olunub. Ehsan Zahidov deyib ki, dinin sözcüsü sahə müvəkkillərinə verilən səlahiyyətlər əsasında onlar xidmət ərazilərində baş verən cinayətlərin açılmasını özləri həyata keçirərək cinayətkarların tutulması və axtarışa verilməsi proseslərini reallaşdıracaqlar. Vaxtımız azdır. Səhər qəzetlərini icmalını yekunlaşdırmalıyıq.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişinin sonunda həmişə olduğu kimi xəbərlərin icmalını xatırladaq. Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı həmsədrlərin yeni təklifləri var.
Bugün keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanova hökm oxunmalıdır.
Hindistanda polis və müxalifətçilər arasında toqquşmalar olub.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
İnsan xəbərlərimiz biraz ətraflı. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Qarabağ problemi ilə bağlı yeni təkliflər veriblər. Bunlar münaqişənin həlli ilə bağlı Azərbaycanla Ermənistan arasında fikir ayrılığı yaradan iki əsas prinsipə aiddir. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Belqraddakı görüşündə tərəflər razılaşıblar ki, yeni təkliflər ölkə başçılarına çatdırılandan sonra prezidentlərin görüşündə müzakirə edilsin.
Gəncədə adı açıqlanmayan dini qruplaşmaya qarşı məxfi əməliyyat keçirirlər. Əməliyyat dünəndən başlayıb, hələ məlumat yoxdur ki, dindarlar hansı təriqətdəndir. Artıq bir neçə nəfəri həbs ediblər, adlarını hələlik açıqlamırlar. Əməliyyatı polis ilə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları bir yerdə aparırlar.
Bugün Ağır Cinayətlər Dairə İşlər üzrə məhkəmədə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanova və başqa 10 nəfərə hökm oxunmalıdır. Əli İnsanov vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda, dövlət əmlakını talamaqda və rüşvət almaqda ittiham olunur. Prokuror sonuncu məhkəmə iclasında keçmiş nazirə 12 il həbs cəzası istəmişdi.
Dünən Qırğızıstanda 2000-ə yaxın gənclə polis arasında qarşı durma olub. Polis prezident sarayına hücum edən gəncləri dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan və səs qumbaralarından istifadə edib. Gəncləri Alatau meydanına sıxışdırıblar. Bir neçə polis yaralanıb. Alatau meydanında isə prezident Kurmanbek Bakıyevin istefasının növbədən kənar prezident seçkisi və konstitusiya islahatının keçirilməsini tələb edən 8000-ə yaxın müxalifət tərəfdarı müddətsiz aksiya keçirirlər. Prezident yanında İnsan Haqları Komissiyası rəhbəri Tursunbek Akunsa deyib ki, baş nazir Daxili İşlər Nazirinə göstəriş verib ki, dinç miting keçirənlərə qarşı gücdən istifadə eləməsinlər. Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinin məlumatına görə siyasi böhranı müzakirə eləmək üçün hökumət təcili iclas keçirir.
Gürcüstanın müxalifət qurumlardan birinin rəhbəri Tbilisidə öldürülüb. Müxalifətdəki kiçik qruplardan birinin Mirzəveli partiyasının lideri Gela Melzadze yaşadığı evin qabağında güllələnib. Gürcüstan Daxili İşlər Naziri Zurab Qenadze deyib ki, hadisənin siyasi motivlərlə törədilməsinə dəlalət edən heç nə yoxdur.
Kaliforniyada 22 min şagirdi məktəbdən bayıra buraxmayıblar. Səbəb o olub ki, bir nəfər naməlum şəxs Virginia Universitetində 32 nəfərin ölümünü unutturacaq hadisə törədəcəyini deyib. Yerli keşişlərdən birinə 28 yaşında bir cavan oğlan zəng eləyibmiş ki, onda Kalaşnikov avtomatı, qumbara və zəhərli maddələr var və o Virginiyadakı hadisəni də unutturacaq hadisə törədəcək. Bundan sonra məktəblərə xəbərdarlıq olunub, polis artıq həmin şəxsin kimliyini müəyyənləşdirib və axtarışa başlayıb.
Və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi xəbərdarlıq eləyir ki, vətəndaşlar üzərində krem yazılan İran istehsalı olan ağ kremləri, İrandan gətirilən duza qoyulan xiyarları, Bakıda istehsal olunan kral pivəsini və Ukraynadan gələn Ptitsiya Malakor Raşen konfetlərini alanda son dərəcə diqqətli olsunlar. Bunu İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin istehsal bazarına nəzarət üzrə dövlət xidməti monitorinqlər apararkən aşkarlayıb.
Bu saata çatdıracağımız sonuncu xəbər idi. Axırda hava məlumatını da eşidək. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, ara bir yağış yağacaq. Günortadan sonra hava açılacaq, 13 dərəcə isti olacaq.
Bugün rayonların əksəriyyətində də yağış gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, gündüz 17 dərəcə isti olacaq.
Bu qədər, bir xəbər ətər də burada başa çatır.
Amma bizdən ayrılmayın, verişlərimiz 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
Gənclər üçün bu verilişi Ülkə Rakib qızı hazırlayıb, veriliş təkrar efirə gedəcək. Bu 35 dəqiqəni isə hər səhərki kimi sizlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Səzadə.
Və İlkin Məmmədov, sağ olun.
Salamat qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Çənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı,
telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri
işdən sonra.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində sıra gənclərin 14-24 verilişindir. Verilişi mən aparıram, Ülker Akif qızı. Bu dəfə qonaqlarımız Dalğa Gənclər Hərəkatındandır. Hərəkatın sədri Ülvi Həsənli və üzvlərindən biri Nəzarət Təftiş Komissiyasının sədri Elyar Həsənov həmsöhbətimizdir. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Aprelin 16-sında Dalğa Gənclər Hərəkatı növbəti aksiyasını keçirdi. Gənclər Hadi Musevinin Azərbaycandan çıxarılmasına etiraz etmək üçün bu dəfə Daxili İşlər Nazirliyinin binası qarşısına toplaşmışdı. Məlumat üçün deyim ki, Hadi Musevi Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan qurumun üzvü olub, İran-Azərbaycanın Kəleybər şəhərində yaşayıb və İran hökuməti tərəfindən millətçilik ittihamı ilə təqib olunduğuna görə Bakıya gəlib. Onun müraciətinə baxmayaraq, Bakıda Musəviyə qaçqın statusu verilməyib və aprelin 12-sində o İrana deportasiya olunub. Bu, Dalğa Gənclər Hərəkatının ilk aksiyası deyildi. Bundan əvvəl də Danimarka gənclərini Ramil Səfərovu dəstəkləyən və bir sıra başqa aksiyalarda keçirmişsiniz. Nədir istəyiniz? Ümumiyyətlə, Dalğa Gənclər Hərəkatı hansı məqsədlə yaradılıb? Buyur, Ülvi, səndən başlayaq.
Dalğa Gənclər Hərəkatı Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin quruculuğunda öz töhfələrini vermək üçün yaradılıb. Azərbaycanda demokratiyanın, demokratik cəmiyyətin qurulması üçün yaradılıb. Bizim aksiyaların məqsədləri Azərbaycan hökumətinin güclü olması, Azərbaycan hökumətinin öz vətəndaşlarına sahib çıxması üçün görür. Bizim heç də məqsədlərimiz Azərbaycanda olan hal-hazırda məmurların yerini keçmək deyil, onları çevirmək deyil. Biz sadəcə istəyirik ki, Azərbaycanda insan haqları qorunsun, Azərbaycan öz vətəndaşına sahib çıxa bilsin və bizim əsas istiqamətlərimiz təhsildə rüşvətlə bağlı kampaniyalarımız olub, insan haqlarından bağlı tədbirlərimiz olub, flashmob aksiyalarımız çox olur, treninglərimiz olur, regionlarda da treninglərimiz olur, yayda təhsil üçünləri kampaniyalarımız olur.
Yəni siz bir qrup gənclərsiz və yəqin ki, gənclərin adından çıxış edirsiniz. Problemləriniz də məhz bugünkü gəncliyin, bir qism gəncliyin problemləridir. Yəni nədir, daha çox nə narahat edirsiniz?
Bugünkü gəncliyi narahat edən problemlər çoxdur. Yəni dediyimiz kimi gənclərin ayrı-ayrı qruplarına ayrı-ayrı problemlər narahat edir və biz çalışırıq ki, təkcə düz insan içində olduğu problemi daha dərindən bilir. Ancaq biz çalışırıq ki, təkcə özümüzü qayğılandıran problemləri deyil, digər gənclər də qayğılandıran problemləri qabardaq və Dalğa Gənclər Hərəkatının əslində fəaliyyət istiqamətləri, yönləri çoxdur. Yəni bizim bir məqsədimiz, məqsəd bir deyil. Bunu lakin ümumiləşdirərək belə qeyd edə bilərəm ki, yəni Azərbaycanda əslində müstəqillikdən sonra demokratik hüquqi dövlət quruculuğu, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu istiqamətində qanunverici səviyyəsində tədbirlər görülüb, hüquqi baza yaradılıbdır. Lakin əsas məsələ tarix təcrübə göstərir ki, əsas məsələ məhz bu istəklərin qanunda əks olmasında deyil, əsas insanların şuurunda bunun əks olmasıdır ki, biz də məhz insanların şuurunda bu düşüncəni, bu istəyi yaratma uğrunda çalışırıq.
Əvvəldə də dediyim kimi əksər etirazlarınızı aksiyalar formasında həyata keçirirsiniz, özdə ki, icazəsiz aksiyalar formasında. İçinizdə bir qorxu olurmu bu aksiyalara gedərkən? Ümumiyyətlə, üzvləriniz arasında bu addımlarınız necə qarşılanır?
Təbii ki, qorxu olmur. Biz onun üçün icazəsiz aksiyalar keçirdirik ki, bizə birinci dəfə, ikinci dəfə, üçüncü dəfə biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət elədik. Ramil Səfərovun hüquqlarının qorunmasından bağlı Azərbaycanda aidiyyatı orqanlar öz işlərini görmədilər. Biz bundan bağlı aksiyalar keçirdik. Bunun üçün müraciət eləmişdik Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. İcazə vermədi. Biz hətta onları məhkəməyə verdik. Onda da yenə məlumdur, məhkəmələr düzgün işləmirlər. Bizim hüquqlarımızı bərpa eləmədilər. Biz ondan sonra qərara gəldik ki, aksiyalarımızı icazəsiz edəcək. Və bunda da heç qorxub eləmirik. Çünki biz qanun pozuntusu eləmirik burada. Heç bir inzibati xəta, cinayət işi zədə yoxdur. Onun üçün də qorxmuruq. Bizim əslində bu aksiyaların eləməkdə məqsədimiz bu cəmiyyətdə gənclər arasında olan qorxu xofunun itməsi ilə bağlıdır. Gənclər qorxurlar aksiya etməyə, nəsə iş görməyə. Bizdə qorxu xofunu aradan götürülməsi, ümitsizliyin aradan götürülməsindən bağlı bu aksiyalar keçiririk.
Yəni hazırda aksiya keçirəndə heç icazə üçün müraciət belə eləmirsiniz?
Xeyr, xeyr, təbii ki. Çünki sistemin işini biz gördük, yəni bizə icazə verəsdir onsuz da.
Bilirsiniz, dağın keçirdiyi aksiyalar, yəni artıq bir neçə il davam edir və bu aksiyalar göstərir ki, dağa gəzlər təşkilatı hər hansı bir siyasi məqsədlərlə aksiya keçirmir və heç bir siyasi qüvvənin marağına oynamır. Və bu baxımdan da bizə çox təəccüblü gəlir ki, yəni bizə qarşı belə, yəni belə icazələrin verilməsidir. Həmçinin bizim gənclərimiz qorxmurlar. Baxmayaraq ki, əksəriyyətimiz tələbə və universitetin özündən belə müəyyən təzyiqlər olubdur. Və elə əslində bizim məqsədimiz də Azərbaycan cəmiyyətində mövcud olan bu təşəbbüssüzlüyü, bu ictimai hadisələrə laqeyd qalma sindromunu məhv etməkdir, dağıtmaqdır. Və aksiyalarımızda da yəni dəfələrlə bu özünü göstərib ki, dağ gənclər hərəkatının üzvləri heç də çəkinmir və qorxmurlar.
Hər bir aksiyada, səhv etmirəmsə, hər bir aksiyada üzvlərinizdən həbs olunanlar, yəni polis bölməsindən aparılanlar da olur. Bəs bu necə sizi bir addım geriyə çəkməyə vadar eləmir ki?
Təcrübə dediyim kimi təcrübə göstərici xeyir. Yəni biz hər dəfə dəfələrlə aksiya keçirdən üzvlərimizin müəyyən bir qrupu, yəni polis şöbələrinə aparılsalar da belə, yəni bizim bu aksiyalarımız davam edir və hətta bizim üzvlərimiz orada heç də yəni belə deyərdim, pis vaxt keçirmirlər.
Ayın 16-sında, ayın 16 apreldə keçirdiyimiz aksiyada bizdən 8 nəfər polis tərəfindən saxlandı və bölməyə aparıldı. Biz hətta orada aksiyanı davam elətdirdik. Bizim üstümüzdən cırılan plakatları biz orada tutduq, yapışdırdıq. Polis bölməsində divarlara yapışdırdıq və şəkillər çəkdirdik ki, biz aksiyamızı burada davam elətdirdik.
Mane olmadılar sizə?
Xeyr, təbii ki, yox, yox. Mane olmadılar. Polis bölməsində dedilər ki, sizin təhlükəsizliyiniz təmin olunub. Onun üçün də heç bir şey eləmədilər.
Yəni, Elyar demişkən, orada da vaxtınızı boş keçirmirsiniz.
Təbii ki, orada da vaxtımızı boşa keçirmədik.
Səhv eləmirəmsə, işiniz təkcə aksiya keçirməklə də bitmir. Ötən il təhsillə bağlı sorğu da keçirmişdiniz gənclər arasında. Nəyə göstərdi bu sorğu? Yəni, hansı nəticələr əldə
edirsiniz? Yəni, nəticələr belə idi ki, təəssüf ki, keçirdiyimiz sosioloji sorğu nəticəsində tələbələrin arasında bu sorğu bu nəticə, yəni, yüksək faiz göstərici belə oldu ki, doğrudan da təhsildə bugün korrupsiya var və əslində, yəni, təhsil naziri də bunu etiraf edir. Lakin, qeyd etmək istəyərdim ki, məncə, etiraf edildiyindən daha yüksək səviyyədədir təhsil. Yəni, bu keçirilən sorğu bu nəticəyə gətirdi. Bundan başqa, yəni, aksiyalardan başqa etdiyiniz kimi, bu təhsildə monitorikdən başqa biz həm də tələbələr arasında hüquqi marifləndirmə tədbirlər aparırıq. Yəni, çox təəssüf ki, tələbələrimiz pasivdir. Onlar öz hüquqlarının əks olunduğu aktlar, qanunvericilik aktlarını əldə etmək, oxumaqda belə deyərdim, tənbəllik göstərirlər və biz hələ həmin vərəqələri, təhsil hüquqlarının əks olunduğu vərəqələri tələbələrin arasında paylaşmaqla hüquqi marifləndirmə aparmağa çalışırıq.
Bəzən aksiya keçirməyin də qeyri-adi formalarını fikirləşib tapırsınız. Məsələn, bu il parlament yaz sessiyasına başlayanda Milli Məclisin qarşısında kart oynadınız, rəqs etdiniz. Kim fikirləşmişdi bu formanı? Nə demək istəyirdiniz bununla?
Bizdə əsasən aksiya keçiriləndə mövzunu tapırıq. Məsələn, konkret hansı mövzuda aksiya olacaq və ondan sonra onu biz ümumi toplantıya çıxardırıq və bizdə uşaqların hamısı demək olar ki, çox orijinal uşaqlar, orijinal üzvlərdir. Üzvlərimiz müzakirə edə-edə çox orijinal bir aksiya ortaya çıxardırıq. Bu ideya ümumi hər kəsin.
Yəni, üzvlərinizin toplantısı, müzakirəsi nəticəsində ortaya
təbii,
çıxan
hamının əməyi var bizim aksiyaların ideyasının ortaya çıxmasında.
Bir də biz öz aksiyalarımızda, yəni formalarına baxsaq, çalışırıq ki, yəni ictimai sahəni pozmayaq. Yəni bizim keçirdiyimiz aksiyalar ətrafda istirahət edən insanlara, ətrafda yəni yaşayan öz gündəlik işlərlə məşğul insanların normal həyat fəaliyyətinə təsir etməsin. Yəni qeyd olunduğu kimi bizim aksiyalarımızda ucadan şüarların səsləndirilməsidir, hər hansı bir aqressiv çağırışlardır, bunlar yoxdur. Və çox təəssüf ki, bunların olmadığı halda belə bizə qarşı yəni aksiyanın keçirilməsinə polis mane olur. Yəni qeyd etdiyimiz kimi biz aksiyada çalışırıq öz fikirlərimizi, təkliflərimizi, etirazlarımızı ətrafı narahat etmədən çatdıraq və məncə buna biz nail oluruq.
Necə oldu ki, bax toplaşdınız bir yerə? Ümumiyyətlə, necə oldu ki, bu ideya yarandı ki, Dalğa Gənclər Hərəkatı yaradılsın və kimləri topladı öz ətrafında? Hazırda kimləri topluyor? Kimlər üzv ola bilər bu hərəkata?
Bizdə Dalğa yaradılanda 7 nəfər təşəbbüs qrupu var idi, 7 nəfər təsis idi. Bu 7 nəfər Türk Dünyası İşlətmə Fakültəsində oxuyurdular və orada orijinal beyinli, yeni təfəkkürlü uşaqlar idi. Dalğa yarananda da dalğaya üzv olmaq üçün
müəyyən kriteriyalar var idi. Müasir olmalısan, yeni düşüncə, açıq olmalısan, cəsarətli olmalısan. Bu kriteriyalar var idi və dalğa yarananda da bu kriteriyalara uyğun adamlar dalğaya üzv ola bilərdi. Biz hal-hazırda da onu davam elətdiririk və bizim özəlliklərimizdən də biri budur. Bu davam edir, dalğaya müasir, yeni düşüncəli, orijinal uşaqlar üzv ola bilər.
Elyar, sən də bu üzvlərdən birisən.
Bəli.
Necə qiymətləndirirsən hərəkatın işini?
Hərəkatın işini mən yüksək qiymətləndirirəm. Yəni onunla bağlı ki, yəni əslində digər gənclər təşkilatı ilə müqayisədə dalğada sünnilik yoxdur. Və dalğanın əslində digər bəzi təşkilatlarla müqayisədə uzunömürlü olmasının səbəbi də budur ki, dalğanın üzvləri arasında səmimi münasibət var, dost münasibət var, bir-birinə qarşı etibar var, inam var. Və yəni bir məsələyə toxundum ki, yəni burada biz bir düşüncəli insanları bir araya yığmaq fikrində deyilik. Əsas məsələ insanların bir-birlərinin düşüncəsinə hörmət eləməsi, hörmətlə yanaşması, yəni pluralist həyat tərzinə hörmətlə yanaşılması burada deməli əsas rol oynayır və bir də dalğanın fəaliyyətinə bağlı mən ona görəm də ola bilər ki, çox geniş miqyaslı keçirdə bilmirik. Ancaq əgər bizi yaxından tanıyanlar bilirlər ki, bizim təşkilatın yəni həm maliyyə dəstəyi demək olar ki, yəni yoxdur, üzvlərin öz təşəbbüsləri hesabına olur və bütün bu, əgər belə deyək, bu həmin necə deyək, çətinliklərə baxmayaraq, o çətinliklərlə müqayisədə bizim keçirdiyimiz aksiyalar haqqında yəni təqdirə layiqdir, böyükdür.
Dalğa adı nə ifadə edir?
Bir neçə ad, yəni necə deyərdim ki, versiya var idi, lakin əksəriyyət tərəfindən dalğa qəbul olunur. Yəni dalğa, bilirsiniz, bu hərəkətlilik, passiv olmamaq, sonra ədalətsizliyin üzərinə getmək, səs salmaq, yəni bu müxtəlif yəni belə izahlarla bağlı.
Aksiyaların birində siz Danimarka gənclərini dəstəkləyirdiniz, onların binasından çıxarılmasına etiraz edirdiniz. Bu nədən qaynaqlanır? Yəni dalğa gənclər hərəkatı digər ölkələrdə yaşayan gənclərlə qarşılıqlı münasibətdədir, yoxsa necə?
Yox, biz burada göstərmək istəyirdik ki, Azərbaycan da Avropanın bir parçasıdır. Yəni biz burada Danimarkada olan tələbələri binalarından çıxardığında onların mədəniyyət mərkəzi var idi, orada elm mərkəzi var idi. Çox böyük bir tarixi bina idi. O binadan çıxartdılar, verdilər bir dini quruma. Yəni bu gənclər ölkənin gələcəyidir, verdilər dini quruma. Ona görə də bununla bağlı Avropanın bütün ölkələrində, İtaliyada, Fransada, Almaniyada, Norveçdə bir aksiyalar keçirdilər onlara dəstək olaraq. Biz də bunu mətbuatdan oxuduq və müəyyən elədik ki, biz də Avropalıyıq, biz də Avropadan biriyik. Ona görə də bu aksiyanın keçirdiyi o tərəflərə dəstək olaraq.
Söhbətimizə bir ara vermək istəyərdim. Bakı Dövlət Universitetində fars dili kursları təşkil olunur, özdəki ödənişsiz kurslar. Hər bir tələbənin qatıla biləcəyi bu kurslar haqqında daha ətraflı bizə Nailə Abdiyeva və Aysel Bəşirova danışacaq. Reportajı dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdacaq.
Aprelin 28-dən Bakı Dövlət Universitetində ödənişsiz fars dili kursu başlanacaq. Bu kursun layihə müəllifi İran vətəndaşı Əli Cavanbəxtdir. O, Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin aspirantıdır. Əli Cavanbəxt deyir ki, kursu təşkil etməkdə məqsəd tələbələrin fars danışıq dili səviyyəsini artırmaqdır. Kursları Əli Cavanbəxtin özü aparacaq. Kurs müddətində tələbələr öncə fars dilini öyrənəcəklər. Sonra İran milli adət-ənənələri, ədəbiyyatı tədris olunacaq. Əli Cavanbəxt deyir ki, kursun nəticəsi uğurlu olarsa, gələcəkdə bu işin davam etdirilməsi də nəzərdə tutulur.
Ola bilsin ki, əgər maraq artıq olsa, köməkli olaq. Başlanışıqda özüm başlayıram. Allahın köməkli ilə olmuş olsa, eləyə bildik ki, bu imkanı yaraldıq ki, oradan da dəvət edək. Əsas tələbələrin maraqlarıdır.
Layihə rəhbərinin sözlərinə görə, dərslər hər biri 2 saat olmaqla həftədə bir dəfə keçiriləcək. O ki, qaldı tələbələrə Əli Cavanbəxt onların səviyyələrə görə qrupları bölünəcəyini deyir. Hətta kurs daxilində İrana ekskursiya da nəzərdə tutulub.
Bu kurslar bitəndən sonra, qurtulandan sonra tələbələrlə birlikdə ola bilər ki, görək nə qədər hazırlaşıblar. Bakı Dövlət Universitetinin öz, yəni ki, tələbələrin öz xərci ilə bir səfər eləmək olar İrana yaxından görüb, yaxından cəmaatla danışmaq.
Əli Cavanbəxt fars dili kursunda iştirak etmək istəyən tələbələr üçün heç bir məhdudiyyətin olmadığını deyir. O, digər universitetlərdən də tələbələrin kursa qatılması üçün şərait yaradıldığını bildirir. Kursa yazılmaq istəyən tələbələr sadəcə Bakı Dövlət Universitetinin xarici əlaqələr şöbəsinə və yaxud şəxsən Əli Cavanbəxtə müraciət edə bilərlər. Son müraciət tarixi aprelin sonuna dəkdir. Tələbələrin isə bu cür ödənişsiz kursların təşkilinə münasibətləri bir mənalı deyil.
Fars dili kurslarına münasibətim çox yaxşıdır, amma bundan əlavə istəyərdim ki, bizim universitetdə, xüsusilə tətbiqi riyaziyyat fakültəsində ərəb dili kursları və Quran öyrətmə kursları olsun. Yəni tələbat buna var, mənə gəlir.
Münasibətim çox gözəldir və tədbiri alqışlayıram. Güman edirəm ki, bu kurslara çox tələbələr gələcək və iştirak edəcək.
Daha hansı kursların təşkil olmasını istəyirsiniz?
Universitetdə İstəyərdim türk dili və yaxşı olardı ki, ingilis dili kursları da pulsuz açılsa çox gözəl olar.
İstəyərəm ki, Şərqşünaslıq fakültəsində fransız dilləri olsun, yəni Avropa dilləri olsun. Çünki biz ərəb dili ilə bir yerdə də fars dilini keçirik, kurslarını keçirik. Buna görə bizə fars dili elə də vacib deyil.
Fars dili kursuna sizə xəbər gətirən biz olduq. Bakı Dövlət Üniversitetinin tələbələri mən, Nailə və Asil.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya dinləyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Səhv eləmirəmsə, siz də gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili üçün müəyyən layihələr həyata keçirirsiniz. İstərdim biraz da bu barədə danışaq. Hansı işlər görürsünüz?
Biz gənclərin asudə vaxtının səmərəli istifadəsi üçün hal-hazırda İctimai Fəlsəfə Qrup keçirdirik. İctimai Fəlsəfə Qrupda müəyyən elmi dərəcəsi olan insan, adamlar, universitetdə müəllim və yaxud hansısa bir layihə rəhbəri, filosof, bu kimi insanlar çağırırıq. Bunlar bizdə birinci iki hissədən ibarət olur, mühazirə deyirlər, ondan sonra hansı mövzuda mühazirə deyilsə də onunla bağlı müzakirələr gedir. Biri İctimai Fəlsəfə Qrup, indi bir həftə olar başlamışıq, hukuk klubu gedir, biz də kitabxana formalaşdırmışıq və burada bir mövzu qoyulur. Mövzuya uyğun gənclərə, üzvlərimizə kitablar verilir, bu kitablar oxunur, ondan sonra yenə müzakirəsi olur və həmin mövzuya uyğun bir kümaya baxırıq. Gənclərin səmərəli vaxtının səmərəli istifadə keçirilməsi üçün bu layihələrimiz var. Bu qədər.
Elyar, sən də dalğanın bir üzvü kimi boş vaxtını səmərəli keçirə bilirsən bu hərəkət çərçivəsində.
Bəli. Bunu tam deyə bilərəm. Bəli, dediyim kimi, yəni bizim bu asudə vaxtının təşkili ilə bağlı tədbirlərimiz yəni daha da genişdir. Yəni bəzilərinə toxundu. Bundan başqa biz yəni musiqili əyləncəli tədbirlər keçirdik. Həmçinin bəzi idman növləri üzrə, məsələn, futbol üzrə tez-tez tədbirlər keçirdirik, digər gənclər təşkilatlarımız üzrələrindən dəvət edirik. Yəni, dediyim kimi, bizim məqsədimiz yeknəsərlik deyil. Yəni, həm əyləncənin, həm düşüncənin pluralist bir cəmiyyətin sanki bir modeli formalaşdırmışıq dalğada. Və elə dalğamız olan gənclərin də, yəni dediyim kimi, əyləncələr də belə təşkil olunduqda, onlar yəni qrup şəklində, ayrı-ayrılıqda öz vaxtlarını keçirə bilər. Yəni, seçim imkanları var. Bu çox vacibdir.
Ülvi, əvvəldən də qeyd etdin ki, dalğa müəyyən məqsədlər qarşısına qoyulmuşdu və bu məqsədləri həyata keçirmək üçün yaradılmışdı və hazırda da fəaliyyət göstərir. 2 ildir artıq fəaliyyət göstərir bu hərəkət. Nəyə nail olub bu 2 il ərzində?
Bu 2 il ərzində dalğaya 300-dən artıq üzv gəlib gedib, cəmiyyətə dalğa sanki məktəbdir. Dalğa ictimai proseslərdə iştirak edən insanlar cəmiyyətə ixrac edilib. Dalğanın regionlara səfərləri olub, regionlarda bizim hal-hazırda bizi sevən, bizim fikirdə olan çox insanlar var, onları müəyyən eləmişik. Regionlarda olan gənclərə çox təsirimiz olub bizim. Bizim Gəncədə bir ofisimiz açılıb, müəyyənləşdirilmişdir, Qaxzaqatala bölgəsində bir nümayəndəliyimiz olsun. Dalğa hal-hazırda ona nail olub ki, ictimai rəyədə dalğa öz yerini tutur, ictimai rəyə təsir edə bilər dalğa.
Əslində bizim cəmiyyətdə müxtəlif amillərin təsiri ilə çox çətin nəyəsə nail olmaq, əgər xüsusən də yəni müəyyən dəstəklər olmasa, lakin qeyd olunur ki, yəni burada məsələ üzvlərin sayının artıb azalmasından da təkcə bağlaşmır. Yəni dediyimiz kimi bizim regionda keçirdiyimiz tədbirlərdə biz ali məktəbə qəbul olmuş abituriyentlərlə iş, onların universitetə qarşılaşacaqları çətinliklər və bunların aradan qaldırması sayəsində nə edə bilərlər onlarla yəni bu təbliğat aparıb. Bundan başqa məncə ən önəmlisi odur ki, biz ictimaiyyətdə belə bir rəy formalaşdıra bilmişik ki, nə qədər çətin olsa belə bu cəmiyyətdə bir tərəf olmaq, həm siyasi baxımdan, həm də digər baxımdan məhz bir tərəf olmaq mümkündür və artıq 2 ildən artıq bu zaman kəsimi biz bunu aşılaya bilmişik məncə.
Ötən ilin oktyabr ayında hərəkət özünün ilk qurultayını keçirdi və strukturda bəzi dəyişikliklər oldu. Gələcəkdə də, yəni yaxın gələcəkdə, belə deyək, yaxın günlərdə də belə dəyişikliklər gözlənilirmi?
Yox, qurultay bir ildən bir olur bizdə. Oktyabrda olmuşdu birinci qurultay. Onda bizdə komissiyalar yaradıldı. Əvvəlcə koordinatorluqlar idi, indi artırıldı. Komissiyalar, təhsil komissiyası oldu, qadınlarla iş üzrə komissiya oldu. Sonra xaricdə yaşayan gənclərlə işləyən bir komissiya oldu. Yaxınlıqda belə bir şey gözlənilir.
Və bir də yəni əgər cəmiyyəti demokratikləşmə aşılayırıqsa, biz ən azı öz işimizdə, öz təşkilatımız işində bunu nümunə kimi göstərməliyik və elə bununla bağlı da bizim yəni qurultaylarımızın keçirilməsində yenidən baxılır struktur, həmçinin struktur bölmələri rəhbərlərinin, idarəiyyət üzvlərinin işlərinə, həmin müddət ərzində işlərinə qiymət verilir. Bundan başqa dediyim kimi, yəni bizim üzvlərimiz gənclərdən təşkil olunur və həyatın keçid dövründə onların sosial qayğıları çox olduğuna görə bu problemlərlə bağlı biz yığışma oluruq. Deyim ki, məsələn, üzvlərimizin bəziləri iyul ayında ali məktəblər bitirməklə bağlı olaraq hərbi xidmətə getdilər və artıq onların tutduqları strukturlarda növbəti, yəni seçkilərin keçirilməsi, şəxslərin təyin olması zərurəti meydana çıxır bununla bağlı.
Sizdə yeni vəzifəyə təyin olunanda, belə deyək də, sədr seçiləndə və yaxud müavin seçiləndə bu seçkilər səs vermə yolu ilə nə olur?
Təbii, təbii. Bizdə mən sədr seçilməmişdən öncə sədrin ictimai əlaqələr koordinatoru idim. Sədr Ramin siyasi fəaliyyətlə bağlı Ramin Hacıla sentyabrın 1-də istefa verdi və siyasi fəaliyyətə başladı. Ondan sonra biz məcbur idi, yəni qurultay keçirilsin. İki namizad oldu bizdə. Biri mən idim, biri də indi media koordinatoru var Elvin Kazımla. O idi və çox demokratik bir seçki keçirildi. Bunda yəni mətbuat nümayəndələri də özləri qeyd elədilər. 60% səslə onlar mən qalib gəldim. Çox məsuliyyətli bir işdir. Onu hiss elədim.
Peşman deyilsən ki, idi sədr seçilməyini?
Xeyr, peşman deyiləm. Sadəcə yəni bütün məsuliyyət, yəni üzvlərin məsuliyyəti, işin məsuliyyəti əvvəlki postdan daha önəmli, daha məsuliyyətli, daha çox vaxt sərf edən, daha çox enerji istəyən bir vəzifədir.
Gələcək planlarınız nədir? Yaxın gələcək üçün verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. İstərdim sonda planlarınızdan da danışaq.
Yaxın gələcəkdə bizim bu yaxınlarda bir tədbirimiz olmalıdır. Yenə rüşvətlə bağlı Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində tədbirimiz olacaq. Sonra yay tətilində bizim regionlara təhsil köməkləri çərçivəsində səfərlərimiz olacaq. Orada bizim treninglərimiz olacaq.
Sonra nə ilə bağlıdır treninglər?
Treninglər maarifləndirmə istiqamətindədir. Orada demokratiya, insan haqları mövzularda bizim treninglər olur. Oradakı gənclərlə, region gənclərlə, Bakı gənclərinin inteqrasiyası. Sonra bizim bu yaxınlarda yenə bir dənə aksiyamız olmalıdır. Qadın hüquqları ilə bağlı Azərbaycanda qadın hüquqları, qadın kriz mərkəzinin açıqladığı bir sorğu oldu. Çox yəni bərbad, yəni Azərbaycanda qadınların yeri Azərbaycan cəmiyyətində çox yəni anormaldır biraz. Ona görə də bununla bağlı da bir tədbirimiz olacaq. Aksiyamız olacaq daha doğrusu. Yaxın gələcəkdə bunları planlaşdırmışıq. Bir də bizim mətbuatı ilə söz verdiyimiz kimi sorğumuz olacaq. Rüşvət alan müəllimlərlə bağlı yenə sorğu keçirdəcəyik və o sorğuda yenə həmin müəllimlərin adları olsa biz artıq onu ictimaiyyətə çıxarırıq. Biz birinci sorğuda sorğun nəticələrini Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə təqdim eləmişdik ki, onlar hansısa bir tədbir görsün, müəllimlər var idi. Ancaq o müəllimlərin 80% barəsində heç bir tədbir görülmədi və biz bu qənaətə gəldik ki, növbəti sorğunu keçirdəcəyik və sorğuda həmin müəllimlərin adları olsa onlar artıq ictimaiyyətə çıxacaq.
Yəni dalğanın narahat edən problemlər nə qədər ki cəmiyyətdə mövcud olacaq və ki mövcud vəziyyət onu göstərir ki, deyəsən belə vəziyyət çox təəssüf ki, hələ uzun müddət davam edəcək və o qədər də dalğanın tədbirləri mütəmadi olaraq olacaq. Yəni bu tədbirlər istər aksiya formasında, istər monitorinqlərin keçirilməsidir, istər treninqlərin keçirilməsidir və digər yəni ictimaiyyətə təsir etmək formalarında bu aksiyalar davam edəcək.
Çox sağ olun, gəldiniz, verilişimizdə iştirak elədiniz. Mən sizə uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun. Çox sağ olun.
Daha bir 14-24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım, Ülkər Akif qızı. Gələn çərşənbəyədək sizlə sağolaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
24.